Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Kajakář Vavřinec Hradílek, dneska host Radiožurnálu. Vítám tě ve studiu, pěkný den.
Pěkný den, děkuji za pozvání.
Tak jsem se dívala, jaký jsi měl letos rok a říkala jsem si, letos se do reprezentace nedostal. To asi muselo být ze začátku zklamání. Ovšem bylo vykoupeno, podle mě, když já jsem se dívala na to, co jsi zažil, tak jsem si říkala, ten chlap zažil dvě velké věci letos. Za prvé, na mistrovství světa v extrémním kajakingu se stal mistrem světa. A za druhé, byl v Bangladéši. Trumfne to ještě něco letos?
No, já nevím. Možná trochu doufám, že ne, protože ten rok vlastně po tom úvodním, jako dá se říct, zklamání, protože samozřejmě slalom je moje primární disciplína a je to vlastně, proč se tomu sportu pořád tak aktivně věnuju. A pak ta nominace, když nevyšla, po nějakých 16-17 let jsem byl v manšaftu, objížděl jsem světový závody, tak letos vlastně jsem měl úplnou stopku na velký závody, jsem se nemohl podívat.
A jak si člověk připadá, jako loser nebo?
No, tak já myslím, že ne jako loser. Já jsem ten jeden nominační závod vyhrál a pak prostě jsem nějak trošku zdravotní komplikace v těch dalších, protože je to prostě jeden týden, který rozhodne o té nominaci a to je v tom podání českého kajaku prostě brutální peklo. Jako
tak vy jste tam strašně dobrý.
No, všichni. No a jako já jsem se hrozně jako loser necítil a prostě to vědomí, že to může stát, tak já jsem měl prostě od té doby, co jezdím. Protože jako jsem realista, nejsem nějaký jako namachrovaný člověk, který do denominace s tím, že to jasně vyjedu. Samozřejmě byly roky, kdy jsem měl jako lepší fazonu a že jsem si jako věřil víc, ale prostě pak to šlo, tak jsem si sednul a nějak jsem jako by zkoušel vymýšlet, co budu dělat. Teda samozřejmě ta volba toho závodění a hlavně i ježdění. Jo. Ty závody jsou vlastně v tom extrémním kajaku jako trošku taková třešnička na dortu. Jo.
Trvá to 41 vteřin.
No, tak to je pro mě lepší s postupem věku, ale některý jsou i delší. Jo. Tady to mistrovství se bylo velmi krátký, protože tam byl velký jako problém, nebo problém, nebyl problém, byla velká voda, což je pro nás super, ale pro bezpečnost toho závodu už pak jako samozřejmě se to muselo zkracovat. No a já jsem prostě se dostal do Norska, kde ta sezóna je vždycky, kde se jezdí nejvíc těch řek v tom Norsku, tak je vždycky se kryje se závodama světového poháru ve slalomu. A já jsem prostě dva dny byl fakt jako zklamaný a pak najednou jsem si říkal, tyjo, teď já můžu jezdit do Norska, já můžu jezdit tady. Pak jsem si dal nějaký jako cíl na mistrovství republiky ze slalomu, takže jsem si tu sezónu tak jako rozložil. A ve vší úctě ke slalomu jsem si jako velmi užíval ježdění na těch řekách. No a pak přišla nabídka do Bangladeše, že? Tak to bylo prostě, co jsem nemohl odmítnout.
No, to jsou teda dva úplně opačné extrémy, jo? Ale ještě se pozastavím u toho, že jsi mistr světa v extrémním kajakingu, protože oni vás tam posadili během toho závodu vždycky toho vedoucího závodníka do takového bizarního křesílka, které je ozdobené nějakými nafukovacími nesmysly a palmami a banánky a tak dále, což v tom Norsku vypadá jako obzvláště, zvláštně. Ale ono to vypadalo, že si tomu úplně nevěřil, když vlastně jeli ty poslední závodníci a ty jsi tam teda zůstal s tím nejlepším časem sám.
No, tak já jsem samozřejmě v tom Norsku, já jsem tu velkou zkušenost s tímhle norským pádlováním, který je trochu specifický, měl jako první letos a my jsme tam byli předtím dva týdny a sjel jsem fakt jako věci, které jsem si říkal, že už nikdy nesjedu, protože za poslední dva roky se mi narodily dvě krásné malé děti. Člověk stárne trošku, ten jakoby respekt k té vodě divoký jako se zvyšuje a tím samozřejmě úměrně i ten strach. Ale nakonec prostě jsem se tam tak rozjezdil, a že vlastně jsem si věřil a že mi to přišlo jako rozumný, dá se tak říct. A no a stejně s tím závodem, já jsem jako určitě si nemyslel, že můžu vyhrát, protože ty kluci, kteří tam jsou, to není jako, že to jsou nějaký odpadlíci prostě z různých dalších vodních sportů, ale jsou to fakt kluci, kteří se tomu věnujou, kteří prostě natáčejí videa, závodějí, trénujou, jako jsou to profíci, jako jsou fakt jako tím živi. No a takže jsem si říkal, no ta konkurence je velká, já nemám takový zkušenosti, no, ale prostě hrozně zajímavý bylo, že já jsem si věřil a byl jsem prostě přesvědčený, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak to bude skvělý. A to je možná to, co mi třeba v tom slalomu teď poslední roky chybělo. Jo. Takže já jsem si tam vlastně našel trošku takový ten pocit, který jsem zažíval dřív. I jako z titulu toho závodění i z titulu toho jako té atmosféry kolem té řeky a kolem a s těma lidma. S těma lidma prostě oni čekají po dojetí, každý čeká prostě na sebe v těch jako kvalifikačních fázích, aby prostě ten za ním jako fakt dojel, aby se tam něco nestalo. Fanděj si hrozně jako ne jako, že si fanděj v duši, ale že si fanděj fakt jako reálně prostě na sebe řvou, jako to je fakt super. No.
No ta atmosféra je senzační, je to celé k vidění na YouTube Extreme Kayak World Championship 2022, když si někdo zadá, může to celé vidět. Já viděla něco, co se jmenuje Holy Diver, což je v podstatě vodopád, nebo já to tak vnímám, nebo nemůžu tomu říkat vertikální skok, protože to je fakt poměrně velká výška.
No, tak to je ten vlastně, to byl závěr té trati. A to já jsem, když jsem tam přijel poprvé, já nevím, byl jsem no, 2 týdny před tím závodem, a tak jsem přijel na to a já jsem říkal, tyjo, tak teď nevím. A teď ty kluci všichni to tam prostě naskákali. A já jsem si musel vylíst a teď jsem o tom jako 2-3 minuty jsem tam chodil, další 2-3 minuty, pak jsem se rozhodnul, pak jsem se toho a pak jsem říkal, tak co, prostě to sjedu a musím to sjet. A bylo to úplně fantastický, pak jsme to jezdili, ale každá ta jízda na tom Holy Diveru je vždycky jako takový ten fakt stres, ne ze závodu, ale z toho, aby tam prostě člověk to jako
aby
dobře
to člověk
přežil. Ono to není vysoký, jo. To je
vypadá to tak na 7 metrů.
No, možná 7 až 10, tak nějak.
Takže to není vysoký.
No, no to v porovnání s tím, co se tam jezdí, tak za stolik ne. Ale spíš to není úplně přímý vodopád, jo, že to nepadá, že tam je takový, jakoby vlastně, jsem říká reconnect, já nevím, jak bych to nazval v češtině, ale je tam takový prostě zub, nebo který se jako člověk odrazí a do toho dopadu, no, takže je to trochu lehčí, ale zase to padá do takového bordelu šílení, takže člověk si nevybere.
Ne, hlavně tam není nic vidět. Mým hostem v dopoledním radiožurnálu je kajakář Vavřinec Hradilek. Letos se mu zadařilo na mistrovství světa v extrémním kajakingu. Se stal mistrem. Ještě bych se možná vrátila k tomu, že ta trať je extrémně náročná. Ten skok, ten Holy Diver má teda 7 až 10 metrů. Naštěstí na tom videu je i vidět to, co vidíte vy, když do toho skočíte. Nic. Prostě jako jak se můžu zorientovat v něčem, kde vůbec nic nevidím?
No tak jednak to člověk musí trošku nakoukat, takže jako zhruba odhadne, kde se zrovna nachází, když prostě nic nevidí. A já teda musím říct, že...
To jsou setiny vteřiny.
To jsou samozřejmě, no. Ale tak člověk jako ví zhruba jako jaký válec nebo jaký záběr musí použít, na který válec jako jede. Takže je to hodně podobné tomu slalomu, tam máš ty branky, kde si je musíš zapamatovat tak, aby vlastně ta hlava to věděla, to je automaticky, a tady to je to stejný. Jako. Takže já bych řekl, že ty vodní překážky, nebo jak bych to nazval laicky, prostě ty válce a skoky vlny, tak to jsou ty brány, které já řeším v té mojí hlavě, když na to jedu a že si to zapamatuju. Takže je to prostě o tom citu pro tu vodu. Ono jako člověk nemusí nic vidět, ale jako hlavně cejtí, že jo. Cejtí prostě, co to s tou lodí dělá, kde zrovna je, jakou šlubku dostal, tak prostě jo, je to o tom předklonu, udržení toho těžiště a o tom načasování toho záběru. Takže je to fakt prostě, když já si myslím, nevím, když člověk jde po slepu, tak jako taky najde prostě, kde je nějaká nerovnost a tak. Že? Takže je to asi podobný.
Hmm. Tepová frekvence, což mi přijde sympatické, že vás měří při tom závodě 162 až 169, to je teda opravdu nářez, 41 vteřin trvala ta celá trať. A teď proti tomu postavím tvoje pádlování na řece Ganga, kde nevím, kolik byla tepovka, ujetá vzdálenost byla 121 kilometrů a trvalo to celé 5 dní. Ta řeka neteče.
No, tak ona vlastně... Ona
je špinavá.
Ona docela teče, jo, ale pak jako já jsem tam měl takovou jako zajímavou loď.
Musím říct, že jsem nikdy neviděla 5 sedadlový kajak.
No, on měl jenom dvě. No, ne, on měl jenom 2 sedačky, které byly tak zhruba jako něco, když si sedneme do tramvaje tady do pražské bez toho polstrování samozřejmě. Mm-hmm. A ty 2 další díry to byly na bagáž, jo, ale podle mě jako ten kajak, já nevím, jestli to někdo v Bangladeši někdy použil, to tam někdo prostě postavil. A byl to samozřejmě ze sklolaminátu. Měla si, bych řekl, 35 kilo, já jsem ho sám neuzvedl. A takže to byla jako samo o sobě taková taková brzda a překážka tomu rychlejšímu pádlování, ale na druhou stranu já jsem to bral velmi jako pozitivně, protože na čem jiném v Bangladeši než na takovémhle barevném, prostě hodně divném kajaku jet, protože ta země je prostě pro mě úplně exotická.
Vypadalo to jako alegorický vůz.
Jo, jsem to viděl. Ale zapadl jsem prostě, myslím, že to bylo fajn.
No myslím, že si nezapadl, protože já jsem viděla ten krátký film, který vlastně má podpořit ten dobrý úmysl, ke kterému se ještě dostaneme. A měla jsem pocit, že tam, když si někam přijel, zejména na tom vedlejším rameni Gangy, tak měli velký svátek, že někoho takového ještě nikdy neviděli.
Ne, je pravda, že jsem nezapadl, ale jako, tak spíš pro sebe jsem si říkal, no tak aspoň mám něco místního, že jsem si tam nepřivez svoji karbonovou závodní loď prostě za relativně drahou, že jo, na to prostředí, tak to bylo takový hezký. Jsem si řekl, hele, nebudu řešit nic dalšího, protože mě napadlo samozřejmě, že bych zkusil ještě, jestli tam není něco jako v Bangladeši, aspoň nějaký síka, jak jako rozumnej, ale to nebyl, tak prostě jsme jeli, no, a jako ten pocit, který já jsem předtím znal jenom z filmů, anebo když jsem měl olympijskou medaili, že mě tady zastavovali jako na ulici, tak tady to bylo jako hodně intenzivní a vlastně každou chvíli, když jsem se někde ocitnul, tak se tam seběhlo prostě tucty, no asi víc jako lidí, to prostě šílený. No.
No a potom jste vjeli vlastně svým způsobem do závodu dračích lodí a tam byly 10 000 fanoušků. Úplně neuvěřitelná věc. Měl jsi někdy 10 000 fanoušků na břehu řeky?
No tohle bylo jako, prostě to bylo vlastně jeden z posledních dnů, vlastně možná to bylo nakonec poslední, protože ten úplně poslední jsme přerušili kvůli cyklonu. A jako v Bangladeši se jako ty lidi jsou hrozně srdeční, ale jako nepřijde mi, že by se třeba někde zastavili a jako něco jako tak se jako oslavili něco nebo jako nějak jako takhle to, a tady prostě to byla neuvěřitelná atmosféra. Hudba úplně na plný kule. Že do té doby
to bývala Indie, že?
No, ale to je taková ta orientální, jo. A tady byly fakt takový ty jako techno beaty, nebo já nevím, jak to popsat, a opravdu taková jako hodně přísně taneční hudba na lodích prostě, na takových vracích, tam ty sound systémy ohromný a tam prostě Bengálci jako tančili, no na břehy byly obsypané, jako fakt, pak nám tam někdo řekl z těch místních, že tam jako většinou bývá 100 000 lidí a víc, a já jsem, ta řeka je pořád velká, i když už to nebyla ten hlavní tok, tak jako od těch břehů, já jsem většinou jel tak jako uprostřed, tak jako no, to není tak vidět, jako, ale pak vždycky, když jsem přijel k tomu břehu, tak tam ještě za tou první řadou byla celá vesnice nastoupená. Bizární, no. I vlastně to nebyly dračí lodě, to byly lodě, kde bylo až 70 lidí. A všichni ty závodníci, nebo ne všichni, ale většina z nich měla v puse ty betelové lístky, takže
že jedou na betel.
Prostě. Že jedou prostě na betel a byli opravdu jako, byli hrozně veselí a byli prostě, když se rozjeli, tak to bylo jako velký zážitek. A ta loď jede rychle, že 70
lidí. Já si to veselí vysvětluji tím betelovým lístkem. Teda.
No, ale tak oni jsou obecně si myslím hodně jako pozitivní.
Ten film, který jsem měla možnost vidět, začíná tvým osamělým pádlováním po řece Vltavě, kdy s Adry ti volá kamarád a říká, poslyš, mám pro tebe skvělý nápad, něco, něco, něco. Pak je dlouho ticho a pak se ozve, jo, a je to v Bangladéši. Tohle, ale takováhle hláška tebe asi nerozhodí, že jo?
Naopak, já jsem vlastně na tu Bangladéš jako reagoval, protože prostě zcela upřímně, nemyslím si, že v Bangladeši budu mít někdy nějaký závody a jako ta divoká voda, která mě láká, za kterou cestuji, tam taky není, protože je to prostě už delta těch ohromných řek z Himalájí, takže je to úplná placka, tak tohle byla skvělá příležitost, jak se jako dostat do Bangladeše a hlavně prostě samozřejmě ten podtext toho, ty nějaký dobročinný akce, která jako může pomoct, tak mi dával velký smysl ještě, když se dá o děti a o jejich vzdělání.
To znamená, že ty si upádloval 121 kilometrů za 5 dní, aby si podpořil vzdělání ve slamu v Chalamtice.
Je to přesně tak. Ono těch kilometrů se upádlo reálně trochu víc, ale tak museli jsme to udát nějakou formu a nějaký název. A já si myslím, že tam to nebylo o tom sportovním výkonu, že bych i přesto, že jsem měl takovou loď, jakou jsem měl, takže bych toho upádloval víc za těch 5 dní, ale já jsem chtěl si tu zem taky užít a poznat jí. Prostě to znamená, že jsem si chtěl nechat prostor vystoupit, podívat se do vesnice. Prostě ten pohled z té řeky je úplně jiný, než když jedete po silnici a to mám zkušenost i z divokých řek, i prostě z celého světa. Ta řeka prostě skýtá takovej jako jiný nadhled na tu zem, protože samozřejmě voda je prostě pro nás asi to nejdůležitější, co na planetě máme, takže u té vody se dějou různé věci jako zajímavý. Že?
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Vavřinec Hradilek je dneska mým hostem. Budeme se bavit o poměrně netradičním pádlování, které vlastně nebylo ani závodem. Projel se po řece Ganga v Bangladéši, jedné z nejchudších zemí světa. Díky vlastně Adře, která podporuje jeden ze slamů, nebo ne přímo ze slamů, ale je to ta škola, že jo, v Čalamtejce. Jak vypadá taková škola?
Přesně tak. Adra tam dlouhodobě už 15-20 let funguje a vlastně financuje, vybírá peníze a prostředky a umožňuje tam ty centra nejenom v Dáce, v hlavním městě, v té Čalamtejce, což je teda slam, a asi pár bloků od toho slamu je právě ta škola. Adra to má tak jako rozprostřené i po celé Bangladeši, ale Čalamtejka je opravdu jako čistě adrácký projekt. Tak ta škola, no my jsme vlastně jeli do školy hned po příletu, jako přílet tam taky nebyl úplně jednoduchý, tak jsme se tam měli nějaké zdržení na letišti a já jsem čekal prostě asi trošku něco podobného jako u nás školy, protože přece jenom jsem nikdy nebyl ve školách takhle daleko. A teď jsme přišli do takového jako bytového domu, vlastně jsme vešli do bytu a tam bylo pár takových hodně malých místností a v tom vlastně se učili ti děti a jedli tam a oni k tomu mají i zdravotní výchovy a vlastně pak dochází i jejich rodiče na nějaké vzdělání, protože dost těch rodičů z těch slavů jsou negramotní, nemají vzdělání, takže i vlastně ten program jako zahrnuje výuku těch rodičů. Takže je to takový byteček, velmi skromný a prostě ty děti tam, myslím, že to je 300-400 metrů od toho slamu, takže tam jako chodějí, že se střídají vlastně, na parta chodí dopoledne, na parta chodí odpoledne.
Jak vypadá slam Čalamtejka?
No to je, když jsem tam přišel poprvé, já jsem prostě asi
to je šok, ne?
Hodinu nemluvil, jako já jsem fakt neměl vůbec jako co říct prostě, protože jsem to tak střebával a je to brutální. Prostě oni už ty ulice samozřejmě v Dáce jako jsou něco úplně jiného, už tam jako člověk vidí tu špínu a vlastně to nejhorší jako to vlastně nenakládání s těma odpadama, to je prostě šílený. No a pak člověk vejde do toho slamu, tak to jsou prostě na bambusových konstrukcích ty z toho vlněného plechu takový příbytky, které jsou nahňácený na sobě. Jako v tom slamu na území prostě, já nevím kolik, ale je to jako viditelný od konce do konce, tak tam, že prostě 10 000 lidí třeba.
Byl jsi tam za deště?
No, my jsme tam byli teď, vlastně to byla ta první návštěva a opravdu jsem jako to zpracovával. Bylo to strašně, strašně intenzivní a jako co mě teda zaujalo, tak ty děti a i ty rodiče, tak oni byli jako, oni třeba nás tam vzali jako do toho, vyloženě do toho obývacího prostoru a měli tam krásně uklizený, jako bylo to jako že vyzdobený a oni se hrozně smáli a byli úplně nás vítali, jako to je náš domov a takže tam není nic, jo, to mi dávalo zase tu zpětně takovou tu jako pozitivní energii, jakože oni prostě to berou tak, jak to je. A jsou srdeční. No a pak jsme tam přijeli vlastně poslední den, když už jsme se vraceli zpátky do Dáky a bylo po cyklonu. Vlastně celá Bangladeš byla pod nějakým varováním i ten jich, jako tam bylo muselo být hodně lidí evakuováno. A tam jako ten slam, samozřejmě se zvedla ta spodní hladina toho té bažiny a ty odpadky už plavaly, ne jako metr pod úrovní těch barák, těch příbytků, ale v nich, no, tak to bylo hodně drsný.
Jak pomůže to, že upádluješ 121 kilometrů na Ganze fakticky?
Tak jako fakticky moje pádlování jako nepomůže někomu, že jo, ale...
Pomůžu ale... někam poslat peníze za každý upádlovaný kilometr,
jo,
nebo jak to funguje?
Samozřejmě, je to vlastně... jako, protože Adra to už, jak jsem říkal, dělá dlouhodobě, A oni prostě chtějí vždycky to zpestřit nějak, protože ten takový ten jako dlouhodobý to přispěvání jako tam funguje, jsou dokonce lidé, kteří prostě mají své sponzorované dítě a vyloženě si ho vyberou a prostě dávají měsíčně po několik let prostě jejich studií jako na ně peníze. Ale takový to jako dlouhodobý prostě samozřejmě není tak efektivní, takže oni vždycky chtějí zpestřit prostě něco a když oni tam každý rok jezdí na to, aby věděli, co se tam děje a jak to funguje, tak tam vezmou takhle někoho nebo to nabídnou někomu, kdo by tam třeba mohl, já nevím, byl tam jako mi vypadlo jméno, reporter běhal maraton, no, to je jedno, běžel prostě asi 10 maratonů, no, přes Bangladeš v kuse, prostě jako fakt hodně fyzický výkon, a jo, takže pomocí, no a já jsem jako pádloval po Ganze, tak pomocí takových věcí, prostě fundraising, udělá se z toho dokument, udělá se z toho nějaký obrazový materiál, který se pak prostě tady pustí a myslím si, že to je takový jako zprostředkování toho života tam, nám, tady doma. No.
No, já si myslím, že kdo se dívá na seriál Shantaram na jedné z těch komerčních platform a myslí si, že vidí opravdový slam, by se pak měl podívat na ten dokument, který jste natočili vy, aby viděl něco, co není úplně filmový příběh. S Vavřincem Hradilkem se bavíme o Čalantice, což je vzdělávací centrum uprostřed Dháky, což je hlavní město Bangladéše. Bavíme se o tom, že se dá to nějakým způsobem taky podpořit pomocí adry www.calantica.cz je přesně ta webová stránka, kde se pravděpodobně dozvíte víc. Jak to tam mají děti? Jak se jim tam žije a jak vlastně fungují bangladéšské děti?
Teď v těch slamech nebo obecně?
No já vím, že tam si děti vydělávají prací, ne no, tím, no, že chodí do školy.
To je
že
jeden z těch velkých problémů, který právě to, ta podpora toho vzdělání jako by měla, nechci říct vyřešit, ale aspoň jako pomoct vyřešit, protože my jsme tam byli třeba i v cihlárně, v textilce a jako ta dětská práce tam je jako pro ně normální, pro nás to bylo trošku jako zvláštní, že tam fakt chodí. Nejdřív jsem si myslel, že to jsou asi jako děti těch pracantů
a
jenom pomáhají, ale opravdu jako makají od 12 let už, někteří i dřív, ale pak jako od těch 12 let už se jako zapojí opravdu těch jako směn, dá se říct. A jako vzdělání samozřejmě by mělo jim pomoct k tomu, aby prostě dosáhli něčeho jako prostě vzdělat se.
Lepší,
jako to nejvíc, co můžeme v životě mít, že jo, jako děti. A ono vlastně potom i třeba Adra tam má pak takový jakoby rekvalifikační kurzy, takže i když vyjde to základní vzdělání, tak se může učit třeba, nevím, holky jako manikuru a kosmetiku a takovýhle věci, kluci zase něco jiného. Byli jsme se podívat taky, tak naše dámská skupina výletu, tak se tam nechali jako pomalovat těmi ornamenty, jak to bylo moc hezký právě těma, co se učili.
Ano, jasně.
A to jim prostě zajistí nějaký jako normální příjem, že jo. No. Jako normálně státní školy jednak to děti jako dost často nedodělají vůbec tu základku a druhak se do ní taky vůbec třeba nedostanou, protože prostě těch kapacit je málo a oni na to nemají peníze a opravdu ty rodiny, ty chudší rodiny je využívají k tomu, aby buď to pracovali nebo žebrali, nebo prostě jo, získávali peníze prostřednictvím právě těch dětí. No.
Mm-hmm. Ty jsi přijel do jedné školy na kajaku a to, co vás tam čekalo, to bylo velké uvítání. To je normální, anebo věděli, že jim tam přijede olympijský medailista?
Ne, tak vlastně prý to přivítání je takhle docela normální a tato škola to samozřejmě není jako typická vesnická škola, protože to je internátní škola. Vlastně zřizovatelem je církev a chodí tam jako hodně těch lidí, hodně těch dětí a mají tam prostě k dispozici vlastně jako myslím minulý rok postavili celou novou budovu, takže jako krásná, opravdu krásná škola. Skoro jsem si říkal, ty takovýhle školy občas jako nevídám. Nebo takhle, jako samozřejmě ne tím zázemím a to, jak to jako vypadá, technologie má tak, ale prostě tak jako, že to tam mělo takový krásný pořádek. A to uvítání prostě bylo ty děti i v té malé škole, v té Čelantice prostě. Oni tam, i když jich tam bylo jenom 60, tak v té malý, v těch malých místnostech nám prostě udělali takové přivítání, nápisy velkom, dali nám různě kytice a tak a ten jejich takový srdečný řev na uvítanou byl úplně nádherný. Ten nás fakt, to mě jako hodně, to se mě hodně dotklo. A pak v tom, v té internátní škole to bylo, jako já jsem se tam cítil jak na zahájení olympiády skoro, to bylo opravdu jako famózní, jako velkolepý, no.
Kajakář Vavřinec Hradilek je dneska mým hostem, stal se letos mistrem světa v extrémním kajakingu. Před chvílí tady padlo slovo olympiáda, takže chápeš, kam směřuje moje otázka?
No, asi to dokážu pochopit, no. Jestli ještě pojedu na další, nebo jestli se budu...
Směřuju k Paříži, no, že?
No tak u nás je to vždycky hrozně těžký, jsem součástí úžasné generace kajakářů a prostě bojem o jedno místo. Určitě už teďka jsem jako spíš za těma nejrychlejšíma, ale myslím si, že pořád ještě i třeba s příchodem nový disciplíny, která tam bude, která bude součástí olympijského programu, tak ta šance tam vždycky je.
To je ten váš
je.
Forcross, jo.
Ten forcross, no. Tak... Tak uvidíme, já se připravu a teď jsme se vrátili ze soustředění v Londýně, kde bude mistrovství světa právě kvalifikace už na olympiádu příští rok. Možná to je slyšet, ono tam bylo docela zima, chladno, ale jezdili jsme prostě jako fakt hodně a já jsem nevylejzal z té vody, dokud jsem fakt nemohl, protože mě to hrozně bavilo. No a to je takový to jako krásný vždycky, když to člověka pořád baví, není to jako kliše, ale pak si tak člověk říká, tyjo, jako proč mě to vlastně zas pořád tak baví?
No, a odpověď zní?
No, tak...
Dělá to ta voda? Dělá
no,
to
tak
ten
ta
element?
Voda, no. Ta jo. Voda a prostě to, ta, jako to nutkání dostat se do toho souznění s tou vodou, do té vlastně perfektní stopy a do toho, to jako v angličtině sensation, jako krásný takový to jako...
Existuje ve vašem sportu flow?
No, jasně, to je. Jednak voda je takový flow sama o sobě a právě když se zkombinuje to flow té vody s flow toho vědomí, který vlastně na tréninku asi jako člověk úplně nedostane, ale dostane ho právě na těch důležitých závodech, třeba ta olympijská kvalifikace je přesně ten moment, kdy já budu v tom flow a v tom, kdy prostě ten mozek jako funguje v té energii, kterou vyhledáváme. Nebo na tom vodopádu prostě třeba, to je hodně podobný.
Moc bych ti to přála. Mám ještě jednu otázku. Já se tak dívám na to, co jsi všechno v životě dělal od olympiády přes herce. Hrál si roli Josefa Smítka. Moderuješ tady na českém rozhlase Radiožurnál Sport a říkám si, je on yes man? Řekne ano na všechno, protože je zvědavý, anebo má to taky nějaké limity?
Má to limity, určitě se odmít spousta věcí, ale je to jako součástí samozřejmě toho chtíče poznat různé zkušenosti a jako je to fakt jako souhra okolností, za ničím se vyloženě nehrnu a jako já prostě tady třeba Radiožurnály jako, nechci říct od malička, ale myslím si, že oproti třeba jiným teenagerům jsem jako Radiožurnál vždycky poslouchal jako hodně a nějak mě jako by to mluvený slovo a obecně rozhlas jako médium bavilo, tak když přišla tahle nabídka, tak jsem ji přijal a já se nechci hodnotit a úplně si nevěřím pořád v tom, ale jako by poznávat ty lidi hlavně a povídat si s nima je krásný zážitek, no.
Podepisuji. Vavřinec Hradilek, host Radiožurnálu a zároveň tak trochu domácí na Radiožurnálu Sport. Děkuju za rozhovor, Vavro, a ať se ti daří.
Děkuju moc, bylo to krásné a ať se daří vám i posluchačům.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, hezký pátek, hezký víkend, ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.